Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ουβή σκυφτή και φορτωμένη αργοβαδί ζάμε στη γη, ξεγελασμένη και νικημένη μέσα στην άδεια αυτή ζωή. Νοσταλγή είμαστε δική σου μέσα σ' αυτή. Πόθος αιώνιος στην καρδιά μας, η άνοιξη σου η γλυκιά.
Τον παλιό τον Σαμαρίτη στους άδειους δρόμους ψάχναμε για να γιατρέψει τις πληγές μας που μοναχοί ανοίξαμε.
Επάνω γαλήνε ερωτευμένη του Ιησού μας η μορφή.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 12. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεση τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα, το Πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Σοφία. Σε έναν άλλον, το ίδιο Πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Γνώση. Σε άλλον, το ίδιο Πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστεως. Σε άλλον, το ίδιο αυτό Πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον το Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Σε έναν άλλον το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό Πνεύμα. Σε άλλον τη δυνατότητα να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών. Και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του αυτού Πνεύματος που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει στον καθένα χωριστά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 12 της επιστολής Α Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου και έχουμε φτάσει στο εδάφιο 4, που από εκεί και ύστερα ο Απόστολος θα διδάξει την Εκκλησία για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός θα μας πει δίνει το Άγιο Πνεύμα στους δικούς του και έτσι το ίδιο το Πνεύμα είναι το ύψιστο, θα λέγαμε, πνευματικό χάρισμα. Η προϊστορία της διδαχής της Καινής Διαθήκης για το Άγιο Πνεύμα και για τα χαρίσματα πάει πίσω στο έργο του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί το πλέον χαρακτηριστικό έργο του ήταν να δίνει σε επίλεκτα άτομα κάποιο χάρισμα ή χαρίσματα με τα οποία υπηρετούσε το Θεό υπηρετώντας τους ανθρώπους. Στην Εκκλησία, το Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή και στην καρδιά του κάθε πιστού. Όχι μόνο σε ορισμένους επίλεκτους ηγέτες όπως την Παλιά Διαθήκη. Ο κάθε χριστιανός έχει ένα ή περισσότερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα πάντοτε φέρνει ένα ή περισσότερα χαρίσματα στη ζωή του χριστιανού. Τα χαρίσματα αυτά είναι τα ταλέντα, οι ικανότητες, τα πνευματικά προσόντα με τα οποία μπορεί το άτομο να υπηρετήσει τον Χριστό. Τα χαρίσματα ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Αυτό προκάλεσε το πρόβλημα εκεί στην Κόρινθο. Ο Θεός θέλει να έχουν οι πιστοί μια ποικιλία χαρισμάτων, αλλά υπάρχει μόνο ένας Θεός ασφαλώς. ένας Χριστός, ένα πνεύμα. Η κατανομή των χαρισμάτων δεν έπρεπε να προκαλέσει διαιρέσεις στην Εκκλησία. Τα διάφορα χαρίσματα θα έπρεπε να ενώνουν την Εκκλησία. Η ποικιλία των χαρισμάτων είναι για το καλό όλων. Τα χαρίσματα δόθηκαν στους χριστιανούς με σκοπό να μπορούν να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και να υπηρετούν ο ένας τον άλλον. Ο κάθε ένας που κάνει κακή χρήση του χαρίσματος ή των χαρισμάτων του για να διασπάσει την ενότητα του λαού του Θεού, φέρεται ασύνετα και επισύρει την αποδοκιμασία του Θεού. Ο σκοπός των χαρισμάτων είναι η οικοδομή ολόκληρης εκκλησίας, όχι να κάνει κάποιον να αισθάνεται περήφανος και άλλο να τον κάνει να αισθάνεται παραμελημένος. Ο Απόστολος Παύλος απαρίθμησε αρκετά χαρίσματα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να υποθέσει κανείς ότι η λίστα αυτή είναι πλήρης. Δεν αναφέρει χαρίσματα που είναι ευρέως αναγνωρισμένα σήμερα, όπως το χάρισμα της μουσικής ή της διακονίας των νέων ή της συμβουλευτικής. Κάθε ικανότητα που έχεις και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία του Χριστού και των άλλων πιστών είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα μπορούν να δοθούν ξαφνικά ή να αναπτυχθούν σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου. Ο Παύλος αναγνώριζε ως χαρίσματα την πραγματοποίηση θαυμάτων και την ικανότητα να είναι κανείς ηγέτης. Το πνεύμα έχει την εξουσία να δίνει όποια χαρίσματα θέλει. Οι χριστιανοί πρέπει να τα δέχονται με ευγνωμοσύνη και να τα χρησιμοποιούν υπεύθυνα. Το ύψιστο, το μέγιστο, το κορυφαίο χάρισμα που δίνει το πνεύμα είναι διαθέσιμο για όλους τους χριστιανούς. Και αυτό ασφαλώς είναι το χάρισμα της αγάπης για το οποίο θα μας μιλήσει στο κεφάλαιο 13. Αν έχει κανείς όλα τα υπόλοιπα χαρίσματα, αλλά στερείται την αγάπη, είναι σαν να μην έχει τίποτα. Αν στερείται όλα τα άλλα χαρίσματα, αλλά έχει την αγάπη, είναι σαν να έχει τα πάντα. Διαβάστε σχετικά στα πρώτα τρία εδάφια, στο κεφάλαιο 13. Όλα τα άλλα χαρίσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πνεύμα αγάπης. Δεύτερο σε αξία χάρισμα, μετά την αγάπη, ο Απόστολος Παύλος κατατάσσει το χάρισμα της προφητείας. Κοιτάξτε σχετικά στο κεφάλαιο 14, στο πρώτο εδάφιο. Τα χαρίσματα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην Εκκλησία να επιτελεί την αποστολή της του παγκόσμιου Ευαγγελισμού. Όλα τα χαρίσματα προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και δίνονται στα άτομα για το καλό της Εκκλησίας. Το κάθε χάρισμα φανερώνει ότι το Πνεύμα εργάζεται στη ζωή του πιστού, αλλά κανένα από αυτά δεν πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για να μετρηθεί η πνευματικότητα ενός πιστού, ενώ η αγάπη χρησιμοποιεί το χάρισμα της διακονίας. Όμως ας έρθουμε τώρα στο βιβλικό κείμενο και ας διαβάσω το εδάφιο 4. Υπάρχουν βέβαια διάφορα χαρίσματα, αλλά το πνεύμα είναι ένα και το αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια διανομή χαρισμάτων. Για να έχουμε την ενότητα, δίνει διάφορα χαρίσματα σε διάφορα άτομα το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί χρησιμοποιούν τη λέξη χάρισμα για να μιλούν μόνο για το χάρισμα των γλωσσών και μιλάνε για την κίνησή τους αυτή ως το χαρισματικό κίνημα. Αυτό φανερώνει άγνοια, γιατί η λέξη χάρισμα αναφέρεται σε όλα τα χαρίσματα που το Άγιο Πνεύμα δίνει στους πιστούς στην Εκκλησία. Το εδάφιο 5. Υπάρχουν επίσης διάφοροι τομείς να υπηρετεί κανείς, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ποικιλίες υπηρεσιών, αλλά ένας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το χάρισμά σου, είναι ο Κύριος Ιησούς που χρησιμοποιεί αυτό το χάρισμα και το χρησιμοποιεί για τη δόξα του. Συνεχίζει ο Απόστολος. Υπάρχουν και διάφοροι τρόποι δράσεων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που παρέχει τη δύναμη σε όλους για το καθετή. Υπάρχει λοιπόν ποικιλία δράσεων, δηλαδή διαφόρων ενεργειών, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που εργάζεται σε όλα και μέσα από όλα και είναι αυτός που εργάζεται στον πιστό. Αυτό μας θυμίζει ότι δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, αλλά αυτός ο Θεός, ο δικός μας, είναι τριαδικός. Η Αγία Τριάδα εργάζεται μαζί. Υπάρχει μια ενότητα. Υπάρχει όμως ποικιλία στην ενότητα. Προσέξτε το εξής. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τα χαρίσματα. Ο Κύριος Ιησούς διαχειρίζεται τα χαρίσματα, γιατί είναι κάτω από την καθοδήγησή του. Και ο Πατέρας Θεός προμηθεύει τη δύναμη και ενεργοποιεί τα χαρίσματα. Όλα αυτά εξυπηρετούν ένα σκοπό, την εξύψωση, τον δοξασμό, την διακήρυξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Τα πνευματικά χαρίσματα λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους του Θεού να εκτελέσουν το έργο Του. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει την παρουσία Του στη ζωή κάθε πιστού μέσω των ιδιαίτερων χαρισμάτων Του. Ο Πατέρας Θεός είναι αρχική πηγή του κάθε χαρίσματος. Το κάθε χάρισμα μας βοηθάει να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο, τα τρία πρόσωπα που αποτελούν τον ένα Θεό μας ταυτίζονται στενά στην παροχή αυτών των πνευματικών χαρισμάτων και στην καθοδήγηση των πιστών στο έργο τους. Στον καθένα λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, παρέχεται η φανέρωση του Πνεύματος για το συμφέρον του έργου. Πρώτα απ' όλα, ας ορίσουμε τι σημαίνει χάρισμα. Τι είναι χάρισμα του Πνεύματος? Είναι μια ικανότητα για υπηρεσία. Είναι μια λειτουργία. Υπάρχει ο εξής ορισμός. Χάρισμα, με την πνευματική έννοια, σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει μια συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω του πιστού και χρησιμοποιεί τον πιστό για να την κάνει. Αυτό, φίλοι μου, σημαίνει χάρισμα. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εγώ μπορεί να μην είμαι τίποτα. Να μην είμαι χρήσιμος ούτε στο Θεό ούτε στους ανθρώπους. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μου δίνει ένα χάρισμα το οποίο πρέπει να ασκήσω. Η άσκηση του χαρίσματος μπορεί να γίνει μόνο με τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού. Αυτός, πιστεύω, είναι ο μόνος τρόπος για να φανερωθεί το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μου. Στον καθένα λοιπόν παρέχεται η φανέρωση του Πνεύματος για το συμφέρον του έργου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η φανέρωση του Πνεύματος, αυτό ακριβώς είναι το χάρισμα. Το χάρισμα είναι η φανέρωση του Πνεύματος. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος την άσκηση κάποιου φυσικού χαρίσματος. Για παράδειγμα, μια γυναίκα έχει το χάρισμα να τραγουδάει. Έχει μια θαυμάσια φωνή. Αλλά αν δεν τραγουδάει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και δεν θα το χρησιμοποιήσει. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η χοροδία στη σύγχρονη εκκλησία έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Οι μουσικοί νομίζουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ταλέντο και εκπαίδευση. Νομίζουν ότι αν τα έχουν αυτά, είναι φτιαγμένοι και φτασμένοι. Και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς αυτούς. Αλλά φίλοι μου, με αυτό το πνεύμα, αν έχουμε τέτοιο πνεύμα, ο Θεός σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα και χωρίς εμάς. Όταν κάνουμε κάτι με λάθος κίνητρα, γινόμαστε μάλλον εμπόδιο και σίγουρα δεν ασκούμε το χάρισμά μας με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Φυσικά και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική ικανότητα του πιστού, αν ο πιστός τον αφήσει να το κάνει. Αλλά το φυσικό ταλέντο από μόνο του δεν είναι τίποτα, εκτός και αν βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο φυσικό ταλέντο. Λένε πως αν δεν μπορούν να ψάλουν ή να διδάξουν στο κατηχητικό, δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς να κάνουν και κάθονται αδρανείς. Αυτό είναι ένα από τα πιο τραγικά λάθη που γίνονται στην Εκκλησία. Αυτό το εδάφιο μας λέει ότι ο κάθε πιστός έχει ένα χάρισμα. Ο κάθε πιστός. Στον καθένα παρέχεται η φανέρωση του Πνεύματος για το συμφέρον του έργου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, άνδρας, γυναίκα, αγόρι, κορίτσι. Αν είσαι πιστός χριστιανός, έχεις ένα χάρισμα. Έχεις τοποθετηθεί μέσα στο σώμα των πιστών ως μέλος του σώματος και πρέπει να λειτουργήσεις ως μέλος του σώματος του Χριστού. Ποιος είναι ο σκοπός του χαρίσματος? Είναι να οικοδομήσει την Εκκλησία, το σώμα των πιστών. Δεν είναι για να ασκείται εγωιστικά, αλλά είναι για να προσφέρει πνευματική βοήθεια σε άλλους πιστούς. Έτσι, συνεχίζει ο Απόστολος, στον ένα δίνεται μέσω του Πνεύματος το χάρισμα να μιλά με σοφία, σ' άλλον το χάρισμα να μιλά με γνώση σύμφωνα με το ίδιο πνεύμα. Η σοφία σημαίνει διορατικότητα στην αλήθεια. Δεν νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κατανοήσει τη βίβλο. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε δασκάλους και το Πνεύμα του Θεού μας έχει δώσει τέτοιους δασκάλους. Σοφία είναι η διορατικότητα της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Γνώση σημαίνει να ερευνάς και να ψάχνεις σε βάθος για την αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το χρόνο να ψάξουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Να βγάλουν τους θησαυρούς που είναι κρυμμένοι εκεί. Σ' άλλον το χάρισμα, λέει ο Απόστολος, της πίστης, από το ίδιο πνεύμα. Σ' άλλον χαρίσματα θεραπείων από το ίδιο πνεύμα. Πίστη, μας λέει η Γραφή, είναι σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν το χάρισμα της πίστης. Κάποιος σχολίαζε ότι είχε ένα συνδυασμό σκοτσέζικου και γερμανικού αίματος που το θεωρούσε πολύ κακό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πίστευε ότι βγαίνουν πεσιμιστές. Αυτός ο άνθρωπος έβλεπε όλα τα πράγματα από αυτή τη σκοπιά. Αν ανήκετε στους ανθρώπους που βλέπουν όλα τα πράγματα από την ανάποδη, θα αισθάνεστε σίγουρα ότι το θέμα της πίστης είναι πολύ δύσκολο. Αλλά σίγουρα, όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν το χάρισμα της πίστης. Πολλές φορές άνθρωποι με έχουν πλησιάσει και μου έχουν πει ενθαρρυντικά. Κοίταξε να δεις, μη στενεχωριέσαι, θα δεις που όλα θα τακτοποιηθούν περίφημα. Και ξέρετε, πράγματι έτσι έγινε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το χάρισμα της πίστης. Η πίστη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Σ' άλλον δόθηκε χάρισμα θεραπείων από το ίδιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ότι οι άρρωστοι γιατρεύονται με την επίθεση των χεριών τους. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα χάρισμα που δόθηκε στους Αποστόλους και στους πιστούς της πρώτης Εκκλησίας. Δεν νομίζω ότι αυτό το χάρισμα ασκείται σήμερα με την ίδια δύναμη που υπήρχε στην πρώτη Εκκλησία. Θα πρέπει να πηγαίνουμε την υπόθεσή μας απευθείας στο μεγάλο γιατρό. Θα πρέπει να ζητούμε τις προσευχές των αδερφών και να ζητούμε το έλεος του Κυρίου. Ας θυμηθούμε ότι ο εκατόνταρχος πήγε στον Ιησού και του ζήτησε να γιατρέψει τον υπηρέτη του. Δεν ζήτησε από τον Ιησού να βάλει τα χέρια του πάνω στον υπηρέτη του. Απλά ζήτησε από τον Ιησού να πει το λόγο και ο υπηρέτης του θα θεραπευόταν. Είχε τόση πίστη που ο Ιησούς θαύμασε και είπε: «Σας λέω πως ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόση πίστη». Κοιτάξτε το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 7, εδάφιο 9. Έτσι, ας φέρουμε το πρόβλημά μας κατευθείαν σε εκείνον. Φανερώνει ένα είδους απιστίες προς τον Κύριο όταν πάμε σε αυτούς που αποκαλούνται θεραπευτές. Πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα δίνει κάποια χαρίσματα που είναι ειδικά για κάποιες συγκεκριμένες εποχές. Νομίζω ότι το Πνεύμα του Θεού δίνει χαρίσματα στο σώμα του Χριστού έτσι που να μπορεί να ανταποκριθεί στην συγκεκριμένη εποχή που ζει η Εκκλησία και ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας να ωφεληθεί από αυτό. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 10. Σ' άλλον, τον χάρισμα της πραγματοποίησης θαυμάτων. Σε άλλον, το χάρισμα της μεταβίβασης θείων μηνυμάτων. Σε άλλον, το χάρισμα να ξεχωρίζει τα πνεύματα. Σε έναν άλλο, το χάρισμα να μιλά διάφορα είδη γλωσσών. Σε άλλον πάλι, το χάρισμα να μεταφράζει γλώσσες. Το χάρισμα της πραγματοποίησης θαυμάτων έχει να κάνει με το να κάνει κάποιος υπερφυσικά πράγματα. Στην εποχή των Αποστόλων υπήρχαν θαύματα, αλλά σήμερα βλέπουμε μεγαλύτερα πράγματα. Όταν ο Ιησούς βρισκόταν εδώ και μιλούσε εκείνος με κάποιο άτομο, όπως η γυναίκα στο πηγάδι ή ο Νικόδημος, και το άτομο αυτό πίστευε, δεν απορώ με αυτό. Αλλά όταν εμείς, απλοί άνθρωποι, δίνουμε το Λόγο του Θεού και κάποιος πιστεύει, αυτό, φίλοι μου, είναι μεγαλύτερο έργο. Το χάρισμα της μεταβίβασης θείων μηνυμάτων είναι η προφητεία και σημαίνει να διακηρύττεις το θέλημα του Χριστού. Δηλαδή, το να προφητεύεις σημαίνει να κηρύττεις το Λόγο του Θεού. Κάνουμε λάθος αν νομίζουμε ότι το να προφητεύεις σημαίνει απλά να δίνεις μηνύματα που αφορούν το μέλλον. Όχι, προφητεία είναι να κηρύττεις. Και σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα κηρύξουν το Λόγο του Θεού και μετά θα εμπιστευτούν το Θεό να χρησιμοποιήσει αυτό το Λόγο μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το χάρισμα να ξεχωρίζει τα πνεύματα είναι η ικανότητα να ξεχωρίζει κάποιος ανάμεσα στο αληθινό και στο ψεύτικο. Είμαι σίγουρος πως δεν έχω καθόλου αυτό το χάρισμα. Με έχουν ξεγελάσει πολλές φορές άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύτηκα και νόμισα ότι ήταν γνήσιοι. Με έχουν ξεγελάσει άτομα που νόμισα ότι ήταν θαυμάσιοι άνθρωποι και ήταν ψεύτες και ανέντιμοι. Από την άλλη μεριά, βρίσκω μερικούς ανθρώπους που έχουν το χάρισμα να διακρίνουν τα πνεύματα. Η γυναίκα μου με έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Πολλές φορές μου λέει: «Πρόσεξε, έχει τα μάτια σου ανοιχτά με αυτόν τον άνθρωπο». Ή μου λέει: «Νομίζω ότι αυτός είναι ένας υπέροχος άνθρωπος». Και έχει συνήθως δίκιο. Και εγώ έχω συνήθως άδικο. Έχει το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων. Ένα άλλο χάρισμα είναι το χάρισμα να μιλά κανείς διάφορα είδη γλωσσών. Εδώ αναφέρεται στο εκστασιακό χάρισμα ή εκδήλωση που χρησιμοποιούσαν εκεί στην Εκκλησία της Κορίνθου, για το οποίο χάρισμα ο Απόστολος Παύλος θα διδάξει εκτενώς σε επόμενα κεφάλαια. Ο Θεός δίνει λοιπόν σε ορισμένους από τους ανθρώπους του ιδιαίτερα χαρίσματα για να ασκούν το έργο της θεραπείας. Σε άλλους δίνει το χάρισμα των θαυμάτων. Και τα δύο αυτά χαρίσματα περιγράφονται με γενικούς όρους, έτσι που είναι πολύ δύσκολο να δοθεί συγκεκριμένος ορισμός τους. Ο Θεός ασφαλώς δεν απέσυρε τη δύναμή του από την Εκκλησία. Ο σκοπός των χαρισμάτων είναι να δίνει μαρτυρία για τον Χριστό, να αναγνωρίζονται ως έργο του Πνεύματος του Θεού, να γίνονται δεκτά ως μέρος των χαρισμάτων που δόθηκαν στην Εκκλησία, για να χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό της Εκκλησίας και όχι για την προβολή ή την ικανοποίηση της αλαζονίας ορισμένων μελών. Οι χριστιανοί πρέπει να επιθυμούν με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα, θα μας πει στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 1, αφήνοντας ταυτόχρονα στο πνεύμα να καθορίσει τα χαρίσματα που χρειαζόμαστε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάθε χάρισμα δίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οι δέκτες των χαρισμάτων είναι απλώς τα όργανα, τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Θεός για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Η Εκκλησία χρειάζεται όλα τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός. Τα χαρίσματα της θεραπείας και των θαυμάτων πρέπει να φέρουν ενότητα στο σώμα του Χριστού. Τέτοια χαρίσματα μπορεί να συμπεριλάβουν τις θεόδοτες ικανότητες σύγχρονων γιατρών, επιστημόνων και συμβούλων. Δεν πρέπει όμως να περιορίζουμε τα χαρίσματα στις συγκεκριμένες αυτές ικανότητες των γιατρών αυτών και των συμβούλων. Ο Θεός δίνει τα χαρίσματα όπως Αυτός κρίνει. Δεν μπορούμε εμείς να περιορίσουμε τις επιλογές του Θεού. Φίλοι μου, ο Θεός είναι ζωντανός και ενεργεί σήμερα. Και μια από τις εκδηλώσεις του, απτή, είναι τα χαρίσματα που δίνει μέσα στην Εκκλησία. Και δοξάζουν τον Θεό για την ποικιλία αυτών των χαρισμάτων. Όποιο και αν είναι το χάρισμά σου, αδερφέ μου, χρησιμοποίησέ το για τη δόξα του Θεού μας. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.